Bozatlıq radiosu silik. İyulning 25-i kun kitirgan xabarlarga Ozodlik radiosi natijasi mikrofon oldinda Landish Qarasova bugun bizning topshiruvda. Yuzlab kishini o'tirgan Norvegiyali Breivik Putindan o'rnak olishga chaqira. Татарстан коммунистлары арасында гауга чыкты. Фирканың секретары Хафиз Миргалимов моны депутат орны өчен кирәш дип бәяли. Медведев белән очрашу вакытында Казаннан Искәндәр Гыләҗев Алтын Урда мәсьәләсен күтәргән бердәнбер тарихчы булган. Инде күченеп китүләренә берничә дистә ел булуына карамастан, Магадан татарлары туган телендә чиста сөйләшә. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Болар барсы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында Наил Алан исәнмесез. Норвегияле Брейвек террор гамәлләрен үзегенә кылмаган әйтә. Йемен оппозициясе хөкүмәт белән сөйләшүләрдән баш тартты. Русиядә ризык бәяләре Еврозона белән чагыштырганда 2 тапкыр артты. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Норвегиядә 2 террор гамәле кылуда гаепләү белдерелгән Андерс Брейвек бу эшне үзегенә башкармаганын белдерде. Аның сүзләренчә, ул әгъзасы булган террорчылар шелтәрен кергән ике төркемеше. Илгәр ул барсында үзем генә кылдым дип әйткән иде. Мәхкәмә аны башта 8 атнага ябу карары чыгарды. Беренче 4 атнасында аның янына беркем дә кертелмәячәк. 32 яшьлек Андерс Брейвик Ослода шартлау һәм Норвегия башкаласы янындагы яшьләр җәйләвенә кораллы һөҗүм оештыруда гаепләнә. Әлеге ике террор гамәлендә 90-нан артык кеше үлде, 100-дән артык кеше яраланды. Йемендә оппозиция хөкүмәтенең илдәге киеренкелекне йомшарту өчен сөйләшүләр башларга дигән тәкъдимен кире какты. Йемендә берничә ай инде Гали Абдулла Салихның президентлыктан китүен таләп итеп протест чаралары үтә. Оппозиция башлыкларының берсе Мөхәммәт Басинова Салих хакимиятне тапшыру планын имзаламый торып, оппозиция бернинди сөйләшүләргә дә бармаячак дип әйтте. Әлеге планны Фарсы култыгы илләре хезмәттәшлеге шурасы тәкъдим иткән иде. Июнь башында саны да яраланган Салих әлегә Сөгыт Гарәбстанында дәвалана. Сүрия хөкүмәте яңа сәяси фирқалар оештыру мөмкинлеге бирүче канун өлгесен хуплады. Сүрияның саны мәгълүмәт агентлыгы хәбәр итүенчә, этник, кабилә һәм дини нигездә фирқалар оештыру тыела. Күп фирқалылыкны булдыру Сүриядә берничә айга сузылган хөкүмәткә каршы протест чараларында күтәрелгән төп таләпләрнең берсе иде. Илдә 48 ел буе бас социалистлар фирқасы хакимлек итте. Хәзерге конституция нигезендә ул әмгыят һәм дәүләтне әйдәп баручы диелгән. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Конгресста демократлар һәм республиканнар илдә бюджет дефицитын киметү юллары турында килешүгә ирешәчәгенә ышаныч белдерә. Клинтон бу хакта Ханхонка сәфәре вакытында әйтте. Аның фикеренчә, хөкүмәт үз йөкләмәләрен үти алмаганда, Вашингтонның техник дефолттан котылу мөмкинлекләре бар. Якшәмбе көнне конгрессменнар яңа уртак фикергә килә алмаган иде. Республиканнар дәүләт чыгымнарын киметүне таләп итә. Демократлар салымнарны һәм башка чаралар белән казнадагы киремне арттырып, дефицитны киметү ягында.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Иран, Гирак һәм Сүрия Европага газ үткәргеч төзү турында беренчел килешү имзалады. Әлеге үткәргеч газ ятмаларыннан дөньяда иң зурларының берсе булган Көньяк Парстан Урта диңгез аша Европага үткәреләчәк дип планлаштырыла. Озынлыгы 5000 чакрым, бәясе 10 миллиард долларлык үткәргечне 3-5 ел эчендә сафка бастырырга җыеналар. Иран вәкиле әйтүенчә, Европадагы берничә ил төзергә җыенган Набукко белән чагыштырганда, аларның үткәргеч кеше газ белән тәэмин итүдә ышанычлырак булачак. Истанбулдагы мәхкәмә 2007 елда Гран Динекны үтерүчегә хөкем карары чыгарды. Җинаят кылганда 17 яш булган Эгюн Самаст 23 елга төрмәгә ябылачак. Ул җинаят кылуын таныды. Гран Динк төрек һәм әрмән телләрендә чыгучы Агос газетының мөхәррире, Төркиядә яшәүче билгеле әрмән журналисты иде. Тикшерү мәгълүматларынча, җинаят милли дошманлык нигезендә кылынган. Гран Динк беренче дөнья дөнья сугышы вакытында Османлы империясында әрмәннәрне күпләп үтерүне геноцид дип атады. Төрек милләтчеләре аны шуның өчен күрә алмады. Русиядә беренче ярты еллыкта азык-төлек бәяләре 4.9%-ка үсеп, Европа Берлеге илләре белән чагыштырганда 2 тапкыр арткан. Европа Берлегенә кергән илләрдә уртача алганда гыйнвардан июльгә кадәр ризык бәяләре 2.4%-ка күтәрелгән. Бу хакта Русия статистика хезмәте хәбәр итә. Шушы 6 ай эчендә инфляция Русиядә 5%-ка, ә Европа Берлеге илләрендә 1.8%-ка үскән. Болгарияны бүген кич Куйбышев исемендәге көймә төзәтү урынына алып китәчәкләр белгечләр әйтүенчә, аны ныклап тикшергәч, Болгария туралачак. Идел елгасында баткан Болгария карабын тикшергәндә, дүшәмбе иртәсендә тагын 2 кешенең мәйете табылды. Якшәмбе көнне 6 мәйет табылган иде. Хәзер инде бу фаҗигадә барлыгы 122 кешенең үлеме рәсми рәвештә раслана. Корбаннарның 28-е балалар. Карабта табылган мәйетләр Казанга җибәрелеп, туганнары аларны танып алган. Кимәдә булган 201 кешенең 79-ы коткарылды. Казан кунакханасы эчендә барган эшләр аны җимерүгә әзерләмиләр микән дигән шик тудыра. Бу хакта ProKazan сәхифәсе хәбәр итә. Күз буяр өчен тышкы диварларын гына калдырып, ишке бүлмәләрен җимереп бетергәннәр. Анда эшләүче экскаватор җимерекләрне машинага тирәй тий. Бауман урамындагы Казан кунакханасын хакимият универсиадага төзекләндерергә вәгъдә иткән иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Татарстан Башкортстан яңалыклары булыр. Тарихчы Искәндәр Гыләҗев урыс дәүләтчелеге оешуының 1150 еллыгын татарлар үз файдасында кулланырга тиеш дип саный. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасова, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дүшәмбе көнне бөтен Норвегия корбаннарны 1 минут тынлык белән искә алудан башлады. Илдә җәмәгать һөҗүмнәрендә 100-гә якын кеше һәлак булды. Бу һөҗүмнәрне башкаруда гаепләнүче 32 яшьлек норвегиялы Андерс Берингбрейк дүшәмбе көнне мәхкәмә каршына басты. Һөҗүм алдыннан интернетка тараткан белдерүендә Брейвик Европа җитәкчеләре мусульманнарга карата йомшаклык күрсәтүдә гаепле һәм Мәскәү алып барган сәясәтне мактый. Тулырак әйтеп, Наиф Акмалны тыңлыйк.
Дүшәмбе көнне Брейвик мәхкәмә каршына басты. Кыска вакыт эчендә узган беренче тыңлауда Брейвикка гаепләү белдерде. Брейвик җомга көнне булган шартлау һәм атышларны оештырганын, башкарганын расласа да, Франс Пресс агентлыгы белдерүенчә, үзен гаепле дип танудан баш тарткан. Осло мәхкәмәсе хөкемдәре Ким Хегер мәхкәмәне ябык ишекләр артында уздырырга карар итте. Журналистлар мәхкәмәгә кертелмәде. Бу инде Брейвикның мәхкәмәне үзенең радикаль карашларын киң җәмәгатьчелеккә тарату өчен бер сәхнәгә әверелдерү мөмкинлеге булмаячагын аңлата. Мәхкәмә сүзчесе хөкемнең ябык үтүен дәвам итүче тикшерү эшләренә зыян китермәү зарурлыгы белән аңлатты. Брейвик айрым камерага ябыла һәм аңа дөнья белән аралашу мөмкинлеге бирелмәячәк. Җомга көнне Ослода хөкүмәт бинасы янында булган шартлаудан 7 кеше һәлак булды. Утраудагы атыштан үлүчеләр саны инде 90-га җитте. Моннан тыш тагын дистәләрчә яраланган кешенең 20-ләбе бик авыр хәлдә. Әмма Брейвик үзен гаепле дип танудан баш тарта. Брейвикның бу адымнарга ни өчен барганлыгын аның адвокаты Гейр Липпестад белдерде. Аның әйтүенчә, Брейвик бу һөҗүмнәр белән дөньяның игътибарын үзенең сәяси карашларына җәлеп итәргә теләгән. Аның әйтүенчә, ул бу гамәлләр коточкыч дип саный, әмма ул моны зарур дип исәпли, диде адвокат Липпестад. Брейвик үз карашларын үтерешкә берничә сәгать калагына интернетка чыгарылган 1500 битлек белдерүендә ачып сала. Бу белдерү аның мультикультурализмга һәм исламга каршы чыгучы христиан экстремисты булуын күрсәтә. Аны бигрәк тә Европада мөселманнар санының арта баруы борчый. Брейвик хезмәт фиркасы җитәкчесе 1981-1996 елларда 3 мәртәбә премьер-министр булган Гро Харлем Брундтландның плюралист мөһаҗирлек сәясәте Норвегиядә мөселманнарның орта баруына китерде дип исәпли. Брейвик полициягә Брундтландны җомга көнне Утоя утравында атып үтергә теләгәнлеген әйткән. Ешқына халық анасы деп аталушы Брундтланд ісі ұтыраудағы жиында шығышын тәмамлап, Брейвик келер алдыннан ғына кеткен болған. Брейвик интернетқа шығарған білдіруінде Еуропадағы мұсылманларға қоршы тәрі яулары башларға шақыра. Еуропа жетекшілерін мұсылманларға қората юмшақ болудағы айыплаушы христиан экстремисті шулайық жәмағатшілікні Мәскәу саясатынан өрнек алырға шақыра. Яшьләрне мәдәни яктан консерватив итеп һәм патриотик рухта тәрбияләү өчен ул Мәскәү Кремле оештырган «Наши яшьләр» оешмасын үрнәк итеп китерә. Алай гына да түгел, Брейвик фикеренчә, хәзерге иң яхшы сәяси система ул Русиядә. Европадагы массаларның эшләми торган демократиясен Русиядәге кебек демократияның идарә ителә торган формасына алыштырырга кирәк дип яза Брейвик. Шулық документта Русия премьер-министрі Владимир Путинда іске алына. Путинна ол иң нық көресі келген кішілерінің бірсі боларақ атай. Путин хүрметке лайықлы, ғадил һәм тәуәккәл жетекші боларақ қабыл итілә, дей ол. Әмма шулық вақытта Путинна анализлау қиын деп үсті. Һәм ол бізге яхшы досмы, иң яман душманмы болашағы белгісіз деп тә нәтиже ясай. Русия премьерінің матбуғат уәкелі Дмитрий Песков бұ документінің шыннан да Брейвикні қабылуы исбатланмай тұрып, ошығыш нәтижелер ясамасқа шақырды. Әгер язма аны қабылса да, терроршы ол тәмүх кесәуі һәм оның барлық язғанларын оқылдан шашқан кішінің соташуы деп отарға мүмкін, деді Путин сөзшісі.
Наив Ақмалыны тыңладық.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ERSHIN-дә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Хәзер Татарстан яңалыкларына күчәбез. Русия Дәүләт Думасы сайлаулары якынайган саен сәяси фиркәләр үз эшчәнлекләрен арттырган вакытта Татарстан коммунистлары арасында гаугалар чыкты. Бу Казандагы хисап җыелышы вакытында булды. Татарстан коммунистлары бер-берсен партияның уставын бозуда гаепли. Бу хакта тулырак итеп Казанда хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Шимбе көне Русия коммунистлар партиясының Татарстан бүлеге Дума сайлауларына кандидатлар билгеләү өчен җыелыш үткәрде. Башта тыныш кына узар кебек тоелган бу чара партияның оппозиция төркеме тарафыннан оештырылган пикет белән сәгать ярымга соңгырып башланды. Татарстанның төрле шәһәрләреннән килгән каршылык чарасын уздыручы коммунистлар төркеме Татарстан бүлеге җитәкчесе Хафиз Миргалимов һәм аның коллегаларын гаделсезлектә гаепләде. Дума сайлауларында катнашачак кандидатларны билгеләгәндә тигезсезлек уздырылуы, партияның уставын бузу очраклары булуы да оппозиция вәкилләре күтәргән плакатларда язылган иде. Хафиз Миргалимов оппозиция төркеменең әлеге чарасын партия пленумында җиңелгән әгъзаларның бер реакциясе дип бәяли. Ул әлеге чараны оештыручылар партияда ашчылыкны тәшкил итә, ә партия уставы кушканча ашчылык күпчелекнең карарына буйсынырга тиеш ди.
Моны просто политическая провокация, потому что һәрбер партия булмасын, гасырмасын, коллективы бар оппозиция. Моны бу действительная оппозиция хотел попасть в партийные списки. Инструктурная позиция руководителя хочет быть первым секретарем. Когда Алар, у меня было объединение конференции на пленуме, да, пленум подчистую проиграли. Максимов даже не был, он кандидатом Кусе Кремеды, даже кандидатом депутата и рекомендовался. Татьяна Ивановна, жены снимаете, Валет тоже Олег Мады, Бутурин тоже Олег Мады. Шуның өчен алар үзләренең көчсез икәнен күрсәттеләр һәм көч кулланып бит партиядә эшләп булмый. Партиядә бит убеждение, партиядә личный пример, партиядә үзеңнең әдәпең белән генә эшләргә була. Менә бу әдәпсез кешеләр һәм политический анда безнең каршы алар имас дөрес тарашки менә политический провокаторы, аны конференцияның эшчәнлегенә җибәрергә тырыштылар.
Хафиз әфәнде, менә коммунистлар партиясы гадәттә хакимият партиясына каршы пикетлар оештыра иде. Ә менә монсында партияның үз эчендә ризасызлык белдерү чарасы үтте. Моны ничек аңларга соң?
Менә безнең уставта бар принцип демократии централизма. Ана шулар ул принципне үтәмиләр. Безнең бит анда бар шундый төшенчә: ашчылык күпчелеккә буйсынырга тиеш. Әгәр дә шул дигәнчә алар көч кулланып үзләре тырышалар икән, ә бу гадәти хәл. Bizim partimiz 1998 yıldan yüzünün işin başladı. Bizim partide içki opozisyonu, dışkı opozisyonu, oponentler de, neler de, barsı da var. Böyle bu saylau aldığından gelip çöğütürken hal deyip koyulmayın. Bir tane içeri bir işe kadar bulun. Böyle bu gazeti halden gazeti bulmadan bakıganı tuturuşu böyle bu opozisyonu. Ustaz ne gözünde? Dip katıgı cevap katartılacak iş. Bizim bu turda yetekçilerimiz bile. Мына иртеде биз бир ауыз дарабыз, чередичени, пресс-конференция беребиз. Мына шунда барсында биз сизге аңлатырбыз русчада, татарчада.
Сиз алып барган саясатка каршы чыгуучулар түгөл нерсе талап этелер? Хам сиздин аларга эмне жообуңуз бар?
Биринчи алардын талаптары. Мына биз президентне тавыш бердик, властта бар деп биздин душмандар гана. Үчүнчүсү мына госсоветте биздин фракциябызда ишлер бик профессионал кишилер, алар аларга каршы. İn akırgısı, Allah etler, müne 22 partiyanızda sıyıcılgan da mine karşı imiş protokollar. Andaların 3'ten 2 ilişi yalgan uydurma. Evet bizim Mustafa 4. razil var. Biz müne bu vlasıyla işler getiriş. Niçik yine bulmasın. Bizi bizim liniyanın uzarı getirişiz. Üzeriz korası. Müne şimdi kişiler Mustafa tribunusu çıkıp basınlar hele. Tribunu nersin eline. Bizim bütünden de basan kişiler buldu. Sadece sadece köşteleri olan. Залпа 3-4 тавышкына жылайды. Әбіз профессионал команда ішлейбіз, үзгес көрәсіз. Менде законлары бұзда, істемелері бұзда, 46, 34, 35, 27 кіші депутат біздің сайтаға тавыштарын берелер. Аларға бұшамай, шының үшін чип-чиста ұрында мұна бұл проблемы тудырып, шының кересінде өздерінің меркантильный интересларына қойған кішілер.
Hafize Efendi, mene, piketini uyuşturuşlara karşı polisinin kim şokırganıydı? Onu kumuş yıl bilen halde bulmuydu mi?
Piketini bir dolar uyuşturdu. Koya piket milisyon da uzun kimin etmiş derti sıklarda. Mene biz miting uyuşturabız. Milisyonkile, zakonun izinde piket uyuşturabız. Bu savit karşında da piket kile. Novit bu savitte biz piket uyuşturabız. Bu savitin işigen biz tamalabıyız. Eğer de zakon бузулайка нишлеп биздин полиция булган милиция анда килмешке тийиш. Анда бит халык, анда граждандардын бит тоже правалары сакталырга тийиш.
Андан соң эме сойлоо алдында сиз мына ушу Дәүләт Думасына кандидатларын ничек сойлоп аласыз? Мына сизге карата инде шундай шикаят билдирәләр, ул үзенә якын кишиләрне генә җыя дип әйтәләр. Моңа ничек бәя бирәйдегез?
Устав нигезендә һәр бер местный төбәк отделениебез үзләренең кишиләрен күрсәтәләр. Ал протоколларын безгә кидерәләр. Анда безнең кадр комиссия бар. Бюрода карыйбыз. Менә пленум да бит. Кем күпме тавыш җыйды? Кем безнең методикабыз бар. Кем уставны үтте? Кем партийне поручение? Кем взносы түли? Кем газет тарата? Кем сайлаучы? Кем профессионал һәм политик һәм кешелек әдәбиләре бар икән? Менә шуның нигезендә без пленумда үзебезнең карарны кабул иттек. Шул пленум карары белән конференция чыктык. Мерганевский пленум, конференция, кадры комиссии, вот кишилерне расставляет куйда, ничек алар партия ішінде, общество ішінде, біздің местный отделенияларда, республика отделенияда, ничек ішілер шының ішін, мына мәселені кірмеді, кіре алмады. Оларға қарсы тауыш берділер, менде бір ғана тауыш, бұл ничек етуге керек, политический борьба, һәр мәселеде бірінші секретарь болуыңыз керек, һәр мәселеде депутат мандаты керек. Озын сөздің қысқасы, һәр бір орында болмасын, кешенің өзінің ішкі границасы, тышқы границасы болар екен, кешенің бәйлемесін өзінен шығып беруге тиіс. Әгер де олар партияға қарсы, уставқа қарсы бара алар екен, шындай физик, шындай грубый провокация белән. Біз олардың почти 12-сін де партиядан шығардық. Бір кімге де ұшамай, рискомның әйбет ішлеуі, ана оппозицияға аларсыз. Бір кімге де ұшамай, біздің фракция, госсоветте әйбет нәтижелі ішлі. Бір кімге де ұшамай, біз мына муниципаль бірімдіктерде 146 депутатымыз бар. Кем бір кімге де ұшамай, мына шындай тегіз, кем нық команда белән біз барабыз.
Дип білдіре Коммунистар партиясының Татарстан бөлігі жетекшісі Хафиз Мирғалимов. Татарстан коммунистары 23 июльдә өткен партияның 19-нчы конференциясы нәтиҗәләре белән 26 июль сишәмбе көнне матбугат конференциясында таныштырачаклар.
Райнур Шакир булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу көннәрдә Россия президенты Дмитрий Медведев Владимир шәһәрендә тарихчылар белән очрашып, киләсе елга билгеләп узылачак урыс дәүләтчелеге оешуның 1150 еллыгы турында сөйләште. Анда милли республикалардан бары бер генә тарихчы Татарстаннан Казан дәүләт университетының тарих факультеты ректоры урынбасары Искәндәр Гыйләҗев чакырылган иде. Аның сүзләренчә, бу очрашуда Алтын Урда дәүләте мәсьәләсе бөтенләй диярлек күтәрелмәгән. Римма Бикмөхәммәтова белән сөйләшүдә Искәндәр Гыйләҗев урыс дәүләтчелеге оешуны билгеләп узуда татарларның бернинди катнашы юк дип утырасы түгел, аны үз файдабызга борырга тиешбез дип әйтте.
Бу очрашу гомумән президент уздырган ике советның уртак утырышы алдыннан уздырылды. Бу мәдәният буенча совет һәм фән буенча совет, ул президент структурасына керә торган шундый оешмалар. Һәм менә шушы оешмаларның гомуми бердәм уртак утырышы алдыннан ул тарихчылар белән очрашырга булды. Димәк, менә Владимир шәһәрендә менә шушы зур чара алдыннан ул кечерәк кенә күләмдә дип әйтик инде камераны гына шундый бер утырыш уздырды. 12 кеше чакырылган ул утырышка. 12 тарихчы. Нигездә Мәскәү кешеләре һәм регионнардан, милли республикалардан мин бердәнбер кеше идем бу очракта. Ул аның махсус тарихчылар белән очрашу дип планлаштырылган, чөнки Россиядә киләсе ел Россия тарихы елы дип игълан ителәчәк һәм киләсе елда рус дәүләтчелеген яки Россия дәүләтчелегенең башлануына 1150 ел бәйрәм ителәчәк. Менә шул исәптән, димәк, президент кирәк дип тапкан тарихчылар белән очрашуда һәм шулар белән кайбер мәсьәләләр турында буенча фикер алышу.
Искәндәр әфәнде, менә президент Дмитрий Медведев шушы урыс дәүләтенең оешуның 1150 еллыгын бәйрәм итү һәм шушы урыс дәүләтенең барлыкка килүенә күп милләтле дәүләт нигез булып торды дип әйтте. Алтын Урда мәсьәләсе күтәрелдеме? Бу турыда фикер әйтелдеме?
Ну, беренчедән шул сөйләп әйтергә кирәк. Мин үзем чыгышымда да, аннан соң Медведевнең дә комментарийларында да бу фикер минемчә хупланды, чөнки шуннан да бу фикер рус дәүләте баштан ук күп милләтле дәүләт булып яша башлаган. Менә мин үземнең чыгышымны нәкъ шу мәсьәләгә багышладым. Һәм әгәр бу дата ул рус халкы өчен генә түгел, рус дәүләте өчен генә түгел, ә күп милләтле Россия дәүләте өчен шундый бер күренекле вакыйга дип әйттем. Һәм менә бу Алтын Урда турында әйткәндә, мин ул мәсьәләне үземнең чыгышымда шулай искә алдым. Һәм әйттем менә шундый фикерне, әгәр дә Алтын Урда булмаса, бу дәүләт, рус дәүләте, Мәскәү дәүләте формалашмаган булыр иде, барлыкка килмәгән булыр иде дип әйттем ул фикерне. Ләкин башка беркемгә бу ракурста бу Алтын Урда дәүләтен искә алмады.
Шушы тарихчылар белән очрашуда Дмитрий Медведев тарих укыту мәсьәләсен дә күтәрде. Бу безгә дә бик мөһим проблемаларның берсе. Үзәктән кушылган рәсми тарих укыту турында башка тарихчылар ни дип әйтә? Бу турыда фикерләшү булдымы, юкмы?
Гомумән анда сүз барды менә шушы бер-береңне яхшы белү һәм бер-береңне белән яхшырак танышу турында. Һәм дәреслекләр мәсьәләсе күтәрелде. Шул исәптән бу мәсьәләгә мин дә игътибар иттем үземнең чыгышымда. Ул дәреслекләрнең җитешсезлекләре турында. Без күп очракларда тарихта бит каршылык эзлибез. Һәм ничектер бердәмлек, бер-бергә ярдәм итү, йогынты ясау, бер-берен белән тату яшәү турында кимрәк сөйлибез, ә күбрәк каршылык һәм сугыш турында сөйлибез. Шулай бит. Һәм менә шушы мәсьәләдә мин әйттем дәреслекләрнең кимчелекләре турында, дәреслекләрдә җитешсезлекләр барлыгы, стереотиплар һәм дәреслекләрдә төгәлсезлекләр, фактик хәтта төгәлсезлекләр булганлыгы турында да әйттем. Һәм бу мәсьәләне башкалар да күтәрделәр. Һәм минем уйлавымча бу дәреслекләрнең әһәмияте бик зур, чөнки дәреслек ул бит баланы тәрбияли һәм башка халыклар турында беренче мәгълүмат, менә шушы танышу дәреслектән башлана. Шуңа күрә дәреслекләргә нык игътибар бирү турында сүз барды чыннан да.
Тарих гомумән бәхәсләргә, төрле фальсификацияләргә бәйле. Мәсәлән, Мәскәү бер яклы, татарлар бер яклы үз тарихын тасвирлый. Гомумән бәхәскә корылган тарих. Ике якның да тарихчылары, мәсәлән, татар һәм урыс тарихчылары бергә җыелып, ниндидер уртак комиссия булдырып, оештырып, ниндидер бәхәсле темаларга, менә шул Куликова, мәсәлән, сугышына бәйле, ниндидер уртак фикергә килү мәсьәләсе каралмыймы, менә урыс тарихчылары ягыннан ниндидер инициатива юкмы Татарстан?
Менә бу очрашуда бик еш консенсус дигән сүз искә алынды. Консенсус, ягъни уртак тел табу мәсьәләсе. Һәм менә бу очрашуда бер фикер яңгырады. Мин шушы чыгышка әзерләнгән вакытта мин шул фикерне инде әзерләп тә килгән идем, мин бу тәкъдимне ясамакчы идем. белмедим. Ләкин миңа кадәр ул фикерне профессор Тишков Валерий Александрович әйтте, Мәскәү кешесе, Мәскәү технология институты директоры. Ул тәкъдим итте Россиядә тарышлар берлеге яки тарышлар ассоциациясе төзергә, һәм шунда инде үзенә күрә бу шундый бер координация үзәге булып торган мөмкин дип әйтте. Медведев бу фикер минемчә ошады, ул аны кабул итте. Аннан соң мин үземнең чыгышымда яңадан шушы фикерне кабатладым, чөнки чыннан да менә аерым-аерым төбәкләрдә яшәүче тарышлар өчен яңандый уртак тел табу өчен мөмкинлек кирәк. Чөнки чыннан да безнең тарих ул һәрвакытта да шундый субъектив фән алаймы. Аны һәр кеше үзенә тарта ала. Мәскәү кешеләре үзенчә аны күрсәтә икән, безнекеләр үзебезчә күрсәтәбез, ләкин әгәр дә без бер-беребез белән уртаклык таба алмабыз икән, бер-беребез белән контакт кыра алмабыз икән, ул вакытта тарихны язуның бу мәгънәсе дә юк. Чөнки тарихны һәр кеше үзенчә яза ала. Ә бит менә аның үзәл тагын профессионализм дигән нәрсәсе бар. Тарихны бездә журналистлар да яза күп чакта. Ә журналистлар кеше тарихта нәрсә эзлиләр? Ул бит анда объективлы хезмәт ясый, киресенчә, теге урысча әйтәбез, жареный факт эзлиләр. Күбесенчә, кеше нәрсә укый? Кеше күбрәк жареный факт турында укый, кеше күбрәк нәрсәне популяр нәрсәләр укый. Ә җитди фәнни әсәрләрне, җитди фәнни әсәрләрне ади кеше төп масса укымый, ансы да билгеле, шулай бит. Шуңа күрә менә бу бердәмлек һәм менә шушы консенсус, бердәм ниндидер уртак позицияга килү өчен менә мондый оешма кирәк һәм актуаль дип табылды. Адымнары ничек булыр, мин белмим, әйтә алмыйм, ничек булачак аның киләчәге. Менә һәрхәлдә бу фикер яңгырады, менә Медведев үзе әйтте, мин менә шушы фикерне хуплыйм һәм менә якын арада бу мәсьәләгә без кире кайтырга әзербез, диде ул.
Искәндәр әфәнде, менә сез әйттегез, сездән башка Алтын Урда мәсьәләсе бу зур камил булган дәүләт турында берсә дә искә төшермәде сездән башка. Менә башка тарихчыларның Алтын Урданы хупламавын, аны искә төшермәвен бу зур дәүләтчелек татар дәүләтчелеген танырга теләмәүме яисә нәрсәгә бәйле икән дип.
Бу беренчедән гомумән алганда бу очрашу бит инде теге бөтен тарихи мәсьәләләргә яки хәтта аерым зур тарихи мәсьәләләргә дә кереп китү өчен булмады бу. Бу гомумән позициялар турында сүз барды монда, әйме? Шуңа күрә монда тек аерым ниндидер дәүләтләр, ниндидер аерым шәхесләр турында сөйләшү булмады. Монда тек мин аны әйтмәс идем. Аның максаты да андый дип уйлыйм, аерым тарихи сюжетларга туктау. Бу бер. Икенчедән, әлбәттә, сүз бара бит монда теге конкрет Мәскәү дәүләте турында түгел, ә конкрет сүз бара 1150 еллык турында дәүләтнең ишу нигезләре турында. Ягъни мәсәлән, 862 елда Новгород шәһәренә варяг князе Рюрик чакырыла бит. Әйе, менә шушыннан башлана рус дәүләтчелегенең ишу формалаша башлаган. Шуңа күрә монда сүз бара теге борынгы шур турында. Шуңа күрә монда сүз бара конкрет Алтын Урда турында гына түгел, Мәскәү дәүләте турында түгел, ә элеккерәк борынгырак шурда булган хәлләр турында. Тагын бер нәрсә, теге Алтын Урда турында әйткәндә, әлбәттә, бу бик инде четерекле мәсьәлә икәнлеген без барыбыз да белгә охшадыбыз. Рус тарихчылары бу мәсьәләгә әле һаман да яңаша киңрәк карарга әзер түгел икәнлеген мин болай да аңлыйм инде, аны яхшы беләм, мин яхшы аңлыйм. Бу теге очрашу нәтиҗәсе генә түгел, гомумән минем күзәтүле әйтим инде.
Искәндәр әфәндем, менә Русиядә урыс дәүләтенең оешуы 1150 еллыгын бәйрәм итү, ул менә урыс булмаган халыкларга, гомумән Русиядә яшәүче халыкларга ничегрәк тәэсир итә, без аны ничегрәк кабул итәргә тиешбез?
Дөресен әйткәндә, без аны менә үзебезнең файдага файда борып җибәрергә тиеш дип саныйм мин, чөнки әйткәнемчә, мин аны Киев чорында ук, инде бит шул 9-нчы йөз ахырында, 10-нчы йөзләрдә ук инде Киев дәүләте төркиләр белән бәйләнешкә торган. Киев князьләренең хезмәтендә төркиләр булган, айм, каракалпаклар, мәсәлән. Яисә кыпчаклар белән аралашу, бәҗәнәкләр белән аралашу бит сугыштан гына тормаган. Аннан соң инде күпме бердәм рус дәүләте таркалгач, феодал таркаулык чоры башлангач, күпме рус князьләре кыпчак ханнарының кызларына өйләнгән. Анда бит этник аралашу, сәяси аралашу бит тыгыз барган, мәдәни аралашу. Шуңа күрә мен Гумилевны да искә төшерергә кирәк, чөнки рус дәүләте баштан гомердә дала халыклары, төрки халыклар белән бәйләнештә торган, һәм бу халыкларның рус дәүләтчелеген төзелешенә керткән өлеше гаҗәеп зур. Шуңа күрә без менә моны күтәрергә тиеш, һәм без бу форсаттан файдаланып үзебезнең тарихыбызга үзәк вәкилләрен дә җәлеп итәргә тиеш. Менә шуны күрсәтергә тиеш дип саныйм. Менә шулай файдаланырга тиеш. Шул ук вакытта без Алтын Урданы яңадан күрсәтергә тиеш, чөнки күтәрергә тиеш. Шул ук вакытта без Казан ханлыгы нинди дәүләт булганлыгын да күрсәтергә тиеш. Чөнки ул дәүләтләр теге бары тик стереотип яктан караганда гына теге вахшиләр русска гомер буе каршы торган дәүләтләр генә булмаган бит. Алар бит реально шушы зур сәяси уенда катнашучылар. Шул шулай килеп чыккан менә. Аны бит искә төшерергә кирәк. Казан ханлыгы һәм Мәскәү дәүләте бер-берсенә каршы торган вакытта, Иван Грозный Казанга килгән вакытта, Казан ханлыгының халкы саны Мәскәү дәүләтенең саны белән тиң булган, яки якын булган. Алар бер-берсенә якын булган да халык саны буенча, әйме? Аннан соң менә күп вакыт узды, 450 елдан артык вакыт узды. Хәзер Русларның саны күпме? 100 миллионнан артык. Татарларның саны күпме? 6-7 миллион айын. Бу нәрсәдән килеп чыккан? Буны килеп чыкканнарды бары тик бер нәрсәдән генә. Руслар бик күп башка халыкларны йотканнар. Шушы исәпкә үскәннәр, шушы башка халыкларны ассимиляция юлы белән үз сафларына бастырганнар дип ушыраймы? Шуңа күрә монда аңсында әйтергә кирәк. Рус этносы, рус халкы хәзер без рус дип атаган кешеләр, алар бит күпчелектә төрле-төрле тамырларга ия. Менә монда искә төшерергә кирәк ки, безнең рус хезмәтенә күчкән йомышлы татарларны, аларның бик күбесе соңрак христиан диненә күчеп, ничә рус бик дворян фамилияларына нигез салганнар. Моны да күрсәтергә кирәк. Бу да бит безнең уртак тарихыбыз. Шуңа күрә менә без бу ситуациядә түгәрәк датаны да теге читтә калдырып, бу безнең даты түгел, без моңа беренче катнашыбыз юк дип әйтергә тиеш түгел, һәм каршылык күрсәтеп кенә. Киресенчә, безнең үзебезнең файдага борырга тиешбез.
Искәндәр Гыләҗев белән Римма Бикмөхәммәтова сөйләште. Соңгы хәбәрләрдән соң азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Бүген шулай ук сезне Магадан татарлары тормышы турында язма һәм тарихи сәхифә көтә. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил алган.
Норвегиядә ике террор гамәле кылуда гаепләү белдерелгән Андерс Брейвик бу эшне үзе генә башкармаганын әйтә. Аның сүзләренчә, ул әгъзасы булган террорчылар шелтәренә кергән ике төркем эше. Илгәре ул барсында үзем генә кылдым дип әйткән иде. Мәхкәмә аны башта 8 атнага ябу карары чыгарды. Беренче 4 атнасында аның янына беркем дә кертелмәячәк. Йемендә оппозиция хөкүмәтнең илдәге киеренкелекне йомшарту өчен сөйләшүләр башларга дигән тәкъдимен кире какты. Оппозиция башлыкларының берсе Мөхәммәт Басинва Салих хакимиятне тапшыру планын имзаламый торып, оппозиция бернинди сөйләшүләргә дә бармаячак дип әйтте. Әлеге планны Фарсы култыгы илләре хезмәттәшлеге шурасы тәкъдим иткән иде. Сүрия хөкүмәте яңа сәяси фирқалар оештыру мөмкинлеге бируче канун өлгесен хуплады. Сүриянең саны мәгълүмат агентлыгы хәбәр итүенчә, этник, кабилә һәм дини нигездә фирқалар оештыру тыела. Күп фирқалыкны бетерү булдыру Сүриядә берничә айга сузылган хөкүмәткә каршы протест чараларында күтәрелгән төп таләпләрнең берсе иде. Иран, Ирак һәм Сүрия Европага газ үткәргече төзү турында беренче килешү имзалады. Әлеге үткәргеч газ ятмаларыннан дөньяда иң зурларының берсе булган Көньяк Парстан Урта диңгез аша Европага үткәреләчәк дип планлаштырыла. Озынлыгы 5000 чакрым, бәясе 10 миллиард долларлык үткәргечне 3-5 ел эчендә сафка бастырырга җыйналар. Пакистанның Карачи шәһәрендә соңгы 3 көндә Сәяси хәметник бәрелешләр нәтиҗәсендә 44 кеше үлде. Әлеге бәрелешләр шәһәрнең каршылыктагы ике этник җәмгыят мәнфәгатьләрен яклаган ике сәяси фирка вәкилләре яшәгән көнчыгыш өлешендә бара. Дөнья Африка мөгезендәге корылык кичерүче илләргә ярдәм өчен Дөнья банкы ярты миллиард доллардан артык акча бүлеп бергә вәгъдә итте. Бүген Римда БМОның әлеге төбәккә гуманитар ярдәмне арттыруга багышланган киңәшмәсе үтте. БМО бәйләвенчә, соңгы 60 ел эчендә беренче тапкыр булган каты корылыктан Сомали, Джибути, Эфиопия, Кения, Судан һәм Угандада яшәүчеләр зур зыян килгән. Булдагы мәхкәмә 2007 елда Гранд Дингны үтерүчегә хөкем карары чыгарды. Җинаят кылганда 17 яш булган Өгүн Самас 23 елга төрмәгә ябылачак. Ул җинаят кылуын таныды.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наил алан булды. Тулырак мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда татар иҗтимагый оешмалары арасында каршылыклар башланды. Бу кайбер оешмаларның Русия хөкүмәте башлыгы Владимир Путин сөйгән халык фронтыннан чыгуы белән бәйле. Әлеге хәлне бер төркем татарлар бүленеш дип әйтсә, икенчеләре бу ярышып эшләү өчен кирәк дип саный. Моңа күчкәнче Уфада хәбәрчебез Мөнир Вафим Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитовның интернетта беренче унлыкка керүе турында сөйли.
Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов интернет дөньясында Русиядәге субъект җитәкчеләре арасында беренче унлыкка керде. Сүз узган июнь ае хакында бара. Башкортстанда Русия Дәүләт Думасына праймериз, ягъни алдан сайлаулар бара. Исемлек башында республика президенты Рөстәм Хәмитов 123 кеше кергән. Бу исемлектә Уфа хакимияте башы Павел Качкаев, 3 вице-премьер, башкыр, татар, урыс җәмәгатьчелек оешмалары берлекләре рәисләре дә кергән.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан татар иҗтимагый оешмалары арасында каршылыклар башланды. Бу Русия хөкүмәте башы Владимир Путинның Халык фронтына оптым илаһи керүен белдергән Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары берлегеннән ике оешманың кире чыгуы белән башланды. Хәбәр итүбезчә, аннан чыккан мирас һәм берлек дигән оешмалар татар оешмалары берлегенә альтернатив берлек оештыру эшенә кереште. Әлеге берлекне оештыручыларның берсе Домир Шәрәфетдинов.
Татар җәмәгатьчелеге дигән иҗтимагый оешманың иң бүтәк нәрсәләр икәне булган көн кебек ачып, чөнки ишен дигәндә дә дәүләт төзегән татар оешмасы белән янәшәдә урысча әйткәндә альтернатив татар оешмасы булырга тиеш. Кирәк кенә түгел, тиеш. Чөнки бу беренчедән дәүләт төзегән оешманың җитешсезлекләрен күрсәтергә ярдәм итә. Икенчедән, ул бит бер-береңә ярдәм итеп эшләү дигәнне аңлата. Сер түгел, барыбер дәүләт төзегән татар оешмасында администрация вәкилләре чиновниклар булачак. Ул билгеле дә. Бүтән төрле булуы мөмкин дә түгел. Татар җыены дигән оешмада үзенең милләт өчен, татар милләт өчен җанын киеп йөргән гади кешеләр булачак. Укытучылар, агрономнар, колхозчылар, төзүчеләр һәм башкалар. Бу болар чиновниклар түгел, үзенең милләт өчен төшен шуннан киеп йөргән милләттәр, милләтпәрвәр кешеләр дип әйтергә.
Җыен исемле берлекне оештыру башлангычы районнардан да башланган. Донбеш Рафетдинов.
Районнарда йөреп кайттык без, көнбатыш районнарда татарлар күптәп торганы түгел, 90-95% татарлар яшәгән районнарда әле кызу эш өсте булуга карамастан, кемдер кишән чаба, һәр кем үзенең көнкүрешен үзе кайгырта. Бары халык үзенең фикерен күпкә китереп җиткерде. Ул оешманы күбесе кирәк дип белдерде, чөнки Рөстәм Зәкиевич Хәмитов президент булганга бер елдан артык вакыт үтеп китте. Без әле шок катарлык үзгәрешләр күрмәйбез. Киресенчә, даже дәүләт телевизиясендә Райхан передачасы тартылды, или даже юкка чыкты дисәк тә була. Менә Көнбатыш районнарда, бигрәк тә Бакалы, Дүртөбе, Шоран, Илеш районнарында юлдаш программасы татарча кечкенә сәгать алып барыла. Самый кызыл эш өстендә ял сәгатьләренә туры килмей ул. Газеталарга килгәндә инде күреп торасыз. Кызыл таң һәм район газеталарына башка практически безнең газеталар юк дисәк тә ялгышмас.
Татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге җитәкчесе урынбасары профессор Мәҗитхуҗин моны бүленү дип бәяләгән иде. Номер Шәрәфетдинов исә моны ярышып эшләү өчен кирәк дип исәпли.
Кемдер әйтә аны бүленү, бу бернинди дә бүленү түгел. Бу бер-берең белән ярышып эшләүне аңлата торган оешма булачак. Менә шуны аңласыннар иде. Кемдер анда теге милләт исеменнән теләсә нәрсә сөйләп йөргән кешеләр аны аңламыйлар. Алар бүлү, кисү, фронт төзү, байыру, тыякка чыгу, буякка чыгу. Бу бернинди дә тыякка да буякка да чыгу түгел. Сез Башкортстанда татарларның мәнфәгатен, бөтен ихтыясларын, милли ихтыясларын кайгырта торган дәүләт төзегән татар оешмасына ярдәмче булган альтернатив оешма булып оешачак.
Бу берлек исемле татар оешмаларын бергә туплаган альтернатив шура оештыручыларының берсе Донбек Шәрәфетдинов булды. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Әзрәп карамаслармы, борылмасылармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбезмени, харыктар кебек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли регионал компонент кына безгә
илгә чыкка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижает.
хәзер татар башкорт дөньясы яңалыклары белән таныштырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Магаданда 2000 татар яши. Аларның күбесе бу якларга 30-40 ел элек күченеп килгән булса да, татар телендә бик чиста сөйләшә. Әлеге хәлне Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Ирек Шәрипов читтә татарлыкның кадере зуррак булуы белән аңлата. Казаннан Сабантуйга барган бер төркем вәкиллек андагы татарлар белән очрашты. Тулырак итеп Ира Таҗиева сөйли.
Охот диңгезе ярларында яшәүче татар башкорт халкын иң шатландырганы быелгы бәйрәмдә Казан кунаклары катнашуы булды. Магадан Сабантуена Татарстан Республикасы бик дәрәҗәле делегация җибәргән. Татарстан президенты каршындагы дин эшләре идарәсе башлыгы Марат Гатин, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Ирек Шәрипов һәм танылган җырчы Рамил Миндиярның Магадан Сабантуенда катнашуы үзе зур вакыйга булды. Сабантуйга кунаклар Амурдагы Комсомольский шәһәреннән дә килде. Магадан Сабантуен өлкә хакимияте дә игътибарсыз калдырмый. Быел да Сабантуена Магадан өлкәсе губернаторы Николай Дудов һәм шәһәр мэры Владимир Печоный да килгәннәр иде. Бәйрәмгә килүчеләргә Марат Гатин Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның котлау хатын укыды.
Кадерле дуслар, Сабантуй майданына җыелган барча халыкка кайнар сәламнәремне юллыйм. Кайда гына яшәсәләр дә, татарлар өчен Сабантуй символлары һәм гореф-гадәтләре бик якын һәм бик кадерле. Бүген Сабантуй күп кенә төбәкләрдә һәм илләрдә уздырыла. Шуның нәтиҗәсендә татар халкы башка халыкларга якыная бара. Татарстан хәзер бик күпләргә мәгълүм һәм аңлаешлы. Бу исә икътисад, мәгариф һәм фән өлкәләрендә хезмәттәшлек өчен яңа мөмкинлекләр ача. Киләчәккә ышанычын ныгыта. Сабантуйда катнашучыларга һәм бәйрәм кунакларына чын күңелдән исәнлек, саулык һәм бәхет, шатлык телим. Бәйрәмнәр күңелле булсын, хөрмәтле милләттәшләр. Татарстан Республикасы Президенты Миңнеханов Рөстәм Нургали улы. Рәхмәт.
Ирек Шәрипов исә котлау сүзләреннән соң өлкә губернаторы Николай Дудов һәм Магадан мэры Владимир Печоныйга бизәкле татар түбәтәйләрен бүләк итте.
Хәерле көн, хөрмәтле милләттәшләр! Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые руководители региона, отцы города! Бүген Магадан җирендә зур бәйрәм, биредә татар һәм башкортның иң зур бәйрәме Сабантуй атлы. Россия буйлап безнең 200-дән артык Сабантуй уздырыла, аны һәрбер халык яратып кабул итә һәм бу бик табигый нәрсә.
Русия президенты Дмитрий Медведев һәм премьер-министр Владимир Путин да булган түбәтәйләрне инде сезгә дә киергә вакыт дип шаяртты Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Ирек Шәрипов. Мәйданга җыелган халыкны бәйрәм белән Магадан шәһәре имам-хатыйбы Хәлим Шәмсетдинов та котлады.
Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, хөрмәтле якташлар, милләттәшләр, туганнар, килгән кунаклар, безнең бүген татар башкорт милләтенең иң зур бәйрәмнәренең берсе Сабантуй бәйрәме. Сезне барыгызны шушы бәйрәм белән тәбрик итәм, алдагы көннәрдә дә шулай бергә җыелышып, үзебезнең милләтебезнең гореф-гадәтләрен онытмыйча, үзебезнең милләтләребезне берләштерә торган шундый бәйрәмнәрне күбрәк үткәреп, бергә тату яшәргә безгә Аллаһ Тәгалә насыйп әйләсен. Хәзер шушы Сабантуй бәйрәмебезне үзебезнең матур гореф-гадәт буенча Коръән укып башлап җибәрәбез. Аузу биллаһи минаш шайтанир раджим. Бисмиллаһир рахманир рахим. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
Рәсми котлаулардан соң мәйданга Татарстанның атказанган артисты Рамил Миңдияр чыкты. Аның башкаруында яңгыраган татар җырлары бүтән бәйрәмгә ям бирде. Ул арада мәйданның төрле пишмакларында ярышлар башланды. Магадан Сабантуенда төрле милләт вәкилләре дә бик яратып катнашты. Кемдер багана башына омтылды, икенчеләре гер күтәрүдә, шүлмәк вату, капчык киеп йөгерүдә көч сынашты. Татарстан президенты каршындагы дин эшләре идарәсе башлыгы Марат Гатин фикеренчә, Магадан Сабантуе бик матур оештырылган. Ә инде өлкә җитәкчеләренең милли бәйрәмгә килүе аларның татарларга яхшы мөнәсәбәтен күрсәтә һәм бик шатландыра.
Без менә Шәрипов белән монда килдек.
татар башкорт халкыбызның милли бәйрәменә Сабантуена бик шат, шулай итеп матур итеп бәйрәмнәрегез үткәненә. Һәм дә бу якларга без шат еш килә алмыйбыз. Именно килдек, карадык, күрдек, халкыбыз матур гына яши, телен саклый. Шул бик тә безне бик тә яхшы дип күрәбез инде. Киләчәктә дә шулай бөтен милләтләр бергә матур итеп яшәсеннәр. Бергә булганда гына без яхшы нәтиҗәләргә ирешә алабыз.
Сабантуйлар ничек?
Сабантуйлар яхшы. Менә балалар инде бөтен бүләкләрне инде әйтеп тә өлгермәдек. Алар инде аларны кисеп тә алганнар, ярышып хәзер инде калгага мине башланды, гер күтәрү башлана. Монда шунсы яхшы, бу өлкәнең, бу төбәкнең җитәкчелеге дә, губернатор да монда, мэр да монда, шәһәр думасының җитәкчесе дә монда. Ул әлбәттә шатландыра, шулай итеп безнең халкыбызга шундый әһәмият бирүләре.
Халык гөр килеп көрәштә җиңгән мәйдан батырын сәламләде. Татар егетләрен иң көчле, куәтлесе итеп күрәсебез килсә дә, Магаданда Сабантуй батыры булып әрмән егете Бабкен Назарян калды. Бәйрәмдә шулай ук теләгән кешеләр милли ризыклардан авыз иттеләр. Магаданлыларга быелгы Сабантуе үткән елдагылардан ни белән аерыласың дигән сорауны бирде.
Яхшы редакция, артистлар килә башлады, чокыра башладылар, ул ягы әйбәт. Аннарсын финансирование нормальнее стало, ул ягы әйбәт.
Сез Каламада беренче Сабантуен оештыручы Халит Рахимовны тыңладыгыз. Магадан Сабантуе тәсирләре белән Казан кунаклары да бүлеште.
Монда туган ягыма кайткандай кайттым, мин бит яш чакта. Мәктәпне бетергәч армиягә алдылар мине бу якта. Мин хезмәт иттем бит Танакиянда, корабльдә хезмәт иттем. Ахыт, чи море дигәннәрне без монда күп йөрдек инде, Курильск острова, шулна. Әйтәләр бит инде, Магадан дип, ерак диләр, анда нинди кешеләр икән дип, тик килгән идем монда кешеләрнең матурлыгы. Ашыклыгы, ягымлы кешеләр барысы да, аның безнең милләт кешесеме башка милләтме барысы да матур. Мин бик шат аның табигатен инде матур. Диңгезе карап тора. Рәхәт. Яныма азыга алып, рәхәтләрем җал итеп кайтам. Аллага шөкер.
Сез танылган җырчы Рамил Миндиярны тыңладыгыз. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Ирек Шәриповны тыңлыйк әле.
Сез бит инде күп төбәкләрдә, башка җирләрдә дә буласыз. Менә ни белән аерылып тора монда Магаданда безнең татар башкорт халкы? Сезне менә нәрсә гаҗәпләндерде?
Әлбәттә, нәрсә белән аерылып тора? Үзенең дөнья читендә булуы белән. Чөнки моннан да ераграк төбәкләребез безнең бик сирәк бит инде. Әмма тагын гаҗәпләндерде шунысы, мондагы кешеләрнең моналар күбесе әйтә, мин 30 ел элек килдем, мин 40 ел элек килдем. Әмма тел бик чиста. Без хәтта Татарстанда Идел буе, Урал төбәкләрендә яшәп тә, рус сүзләрен күп кыстырып сөйләргә ярата торган халык икәнбез. Ә монда күрәсең алар аның кадерен беләләрдер. Бик аз яши милләттәшләребез, 2 генә мең. Әмма менә без очрашкан кадерлеләре үзләренең, аннары читтә яшәүче кешеләр, алар чынай бернең кадерен күбрәк беләләрдер минемчә. Менә монда дуслыкның кадере артыграк минемчә. Якыныңны очратуның кадере артыграктыр күрәсең. Бик уңай тәсир калды төбәктә. Әлбәттә, мин уйламаган идем. Шушы инде ерак төбәктә яшәү шартлары шактый авыр инде, бу табигать шартлары гына түгел, монда бит икътисади шартлар да шактый кырыс. Әмма шуңа карамастан халык оптимистлыгын югалтмаган. Менә бу бик сөендерә, бу нәкъ безнең динебездәге шәй, мин төшенкелеккә бирелергә ярамый, нинди авыр булса да төшенкелеккә бирелергә ярамый. Һәм бу халык үзенең шул төшенкелеккә бирелмәве белән сөендерде. Һәм менә бу тормыш рәвешләренең тагын шунысы гаҗәпләндерде. Монда халык бер дә картаймый икән. Менә без бит сөйләшәбез, шундый яшь, дәртле, матур кешеләр. Һәм аның берсе әйтә, миңа 71 яшь, берсе әйтә, миңа 74 яшь. Бу шын сакландыра да гаҗәпләндерә дә. Бу күрәсең, экология, диңгез, табигатьнең чисталыгы гына да түгелдер инде. Читтәге халыкның аның күңеле дә чистара. Чөнки халык аз, берсенең берсен кадерен беләләр. Һәм менә бу чиста күңел белән яшәү, күрәсең, аларның йөзендә дә чагыла. Миңа шулай тоелды.
Сез Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Ирек Шәрипов фикерләрен тыңладыгыз. Магадан Сабантуена җыелган халык кичкә кадәр җырлап биеп күңел ачты. Көне дә бит аның нидер сизгән кебек бик җылы һәм тыныш кына торды. Соңрак Сабантуга җыелган халык туп-туры Магаданның үзәк мәйданенә Ак төннәр дип аталган гомум шәһәр бәйрәменә юнәлде. Азатлык радиосы өчен Магаданнан Ира Таҗиева.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса инде тормыш була инде шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Магаданнан Ямал якларына күчәбез. Газ һәм нефт табучылар еш кына Ямал ярым утравына баргалап эшләп кайта. 9-10 ай дәвам иткән кыш 50-60 градуслы салкында эшләүчеләрне күпчелектә татар һәм башкортлар тәшкил итә. Алар ерак Ямалда да туган халкыннан, милли мәдәниятеннән аерылмаска тырыша. Иярчемне телевидение карый, интернетка керә. Төньяк кытып кай якын бу ярым утрауда Губкин шәһәреннән 350 чакрымдагы Харампур табылдыгында эшләүче Айдар Нокманов туган ягына дин буена кайткач, аның белән Римзил Вәли чырашып сөйләште.
Җәй көне мотор елга буйларында, Идел Уралда, дин буенда, Идел буенда, Шулманда ял итәргә кайтучылар еш очрый, алар күбесе кайдадыр ерак, кырыс җирләрдә эшлиләр һәм җәй көне туган якларына кайталар. Менә дин буенда Айдар Нығмановны очраттым, ул үзенең кызлары белән сул керә димдә. Айдар, син кайда эшлисең әле?
Ямало-Ненецкий автономный округта, город Губкинский, Харампурское месторождение.
Ул Төмән тирәсеме, ерагырак моннан?
Ерак инде.
Анда һавалар, климат ниндирәк?
Климат бик суровый инде. Җәен эссе, самырсык, кышкылык 40%, кислород җитмәй инде шул.
Кыш ничә ай бар?
Кышыннан да
Кошан
башын була инде.
Кошан башын була. Кар кошан төшә.
Июньнең урталарында төшә бит инде ич.
Китә кара иде.
Ташу башына бишләрендә июньнең сол 20-ларына бит инде.
Димәк, күптән түгел сездә кыш китте, җәй башланды. Ямалда.
Җәй инде, хәзер полный поды бар инде.
Ике шатна җәй килгәнгә.
Бар, бар.
Ә кошан кыш килә.
Кыш сол сентябрьнең 10-ларыннан соң кайбер елны була. Сол Денгорада булганда иртән торуга сугроплады инде.
Анда эшләгән кешеләр арасында бу чыдамлы бик кеше кешеләрдер инде алай бит.
Анда кеше үзенең характеры бар инде, анда үзенең уйлап салмаган кеше озактырмай, сразу кайтып китә.
Саулыкка зыяндымы?
Саулыкка бигрәк зыянмый инде алай.
Үзегез нинди тирәсендә ул Ямал Ненецкийнең анда? Мин беләсе килә инде татарлар башкортлар очрый торган җирдә микән инде анда авыл шәһәр бармы?
Шул революция хатта киткән кешеләр бар, Төлке дигән авыл бар даже. Сыерык ат тоталар.
Нинди районда?
Поровский район дип атала. Төлке дигән авылында нинди тайга шунда инде ул. Юл бара юк.
Алар кайчан киткән инде?
Революция хатта киткәннәр инде качып киткәннәр шул. Сугыштан, нидән, шул ашлыктан дир инде.
Менә хәзер баручылар алар акча алырга барган, эшләргә баралар бит инде. Эшлектәнме? Күп чем акчанда.
Акча юк инде ул хәтлем шул. Эпитозлык, юллык та юк инде.
Ну күп мирәк инде.
На 15 көнгә бер 25-30 шагын.
А не 15 көнгә?
Ана 15 көн белән ябалар. Ярты айга, ярты ай.
Аннан сез кайтып китәсезме, анда яшисезме?
Юк, кайтып беребезме, вакыты белән без.
Эшләгән кешеләр, алай шундый каты шартларда, алар нинди кешеләр каян килә алар? Шушы Татарстан, Башкортстан ягыннан гынамы?
Күп кешеләр шул татар башкортлар инде, Украинадан бар инде әдрәкләр.
Урыс милләтләре сирәгрәк кешеләр инде.
Урыс милләте анда әзрәк инде.
А ничә була икән алар? Яратмый микән бу?
Кап белә инде.
Үзләре яшәгән җирдә дә әйбәт инде шартлар бу.
Алар, кем белә инде аларны?
Менә сез кырыс шартларда эшләгәндә, туган як, анда культура, җырлар искә төшәме?
Искә төшә инде, телевизордан карап торабыз.
Ә нинди телевизордан?
Телевизордан БСТ була, ТНВ, без спутниковый тарелка алдык, җыелышып, шул тарелкадан карыйбыз общий.
Димәк, татарлар, башкортлар шушы Ямалга күчкән, ләкин барыбер туган як халыктан культурадан аерылырга теләми. Ә интернет карарга туры киләме анда сезнең?
Интернет анда бигрәк.
Нинди сайтлар карыйсыз?
Интернет анда әзрәк эшли инде, менә скорость аның әз анда бигрәк. Электросвязь аша гына эшли, спутник аша хасы бер эшли. Ну, хаманда кирәк вакытларны карыйбыз инде башып.
Татарстанны карыйсызмы, яки Башкортстанны?
Татарстанны карап торабыз, ТНВ-ны, шунда концертлар булса, бер-беребезне чакырып, тыңлап утырабыз.
Татарча интернет күргәнең бармы?
Юк, әле күргәнем юк татарча.
Азатлык.орг дигәнне ачканы юкмы?
Юк, әле ачканы юк алай. Алай белгәч ачарбыз инде, карабыз.
Үзегез интернетка әйбер кую, яки анда социаль селтәрдә катнашу бармы?
Ну, Майлруда утырабыз.
Ә контакта?
Контакта тоже Айдар.
Дим уйында сукрыучы, Ямалда эшләүче Айдар Нығманов йотлыгып туган илдә карый һәм ул яңадан тиздән карлы, кышлы, газлы, нефтле Ямалга кайтачак.
Ямалда эшләүче Айдар Нығманов белән Римзил Вәли сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Һәр атнаның дүшәмбесендә Төркиядә яшәүче Галим Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан эзекләр тәкъдим итәбез. Бүген Казанда оештырылган 3 корылтай турында сүз барачак.
Сез
Сәяси, икътисади һәм социаль авырлыклар дәвам иткән шартларда Русия төркиләре дә үзләре өчен чыгыш юллары эзли башлый. Казанда хәрби шура динәһәлләре һәм 2нче бөтен Русия мөселманнары корылтайлары бер үк көннәрдә диярлек үтә. Асылда былай булу баштан ук махсус уйланылмый. Эш шунда ки, 3 корылтайның һәрберсе өчен дә Казан иң кулай урын була. Аларның бер үк көннәргә туры килү әлбәттә сәяси үзгәрешләрнең тизлеге белән бәйле була. Ягъни, мөселман җәмгыятының һәр катламы вазгыятькә карап ашыгыч рәвештә кирәкле карарлар кабул итәргә мәҗбүр була.
Ләкин бу дәвердә Русия төркиләре арасында бердәмлек булган дип әйтү кыен. Һәр төбәк үз проблемаларын үзе шешәргә тырышкан. Өстәвенә бер бөтен дип күренгән этник берәмлекләр эчендә дә төрле сәяси карашлы төркемнәр пайда була. Идел Уралда төрки социалистлары агымы барлыкка килү белән генә эш бетми. Зәки Вәлиди җитәкчелегендәге башкортчылык хәрәкәте башлана. Казандагы корылтайлар нәкъ менә шундый шартларда үткәрелә. Һичшиксез Казан корылтайларының иң мөһиме мусульман гаскерләр корылтайы, чөнки ул хакимиятне үз кулына алуны шактый җиңелләштерә торган кораллы көчкә ия була.
1914 елда сугыш башлангач гомуммобилизация игълан ителә. Рус армиясенә тыныч вакытта ук хезмәт иткән мөселманнарга тагы бик күп диндәшләр өстәлә. Ул заманнарда Дала һәм Түркстан губерналары махсус статуска ия була. Шуңа күрә үзбәк, казак, кыргыз, төркмән, каракалпак һәм таҗиклар армиягә алынмый. Шулай булгач, гаскәрне башкортлар, кырым татарлары, төньяк Кавказ мөселманнары һәм күпмедер Азербайджаннар тәшкил иткән. Моннан тыш, кайбер милләтләрнең исеме белән аталса да, төзелеш буенча һич милли булмаган хәрби берләшмәләр дә булган.
1914-17 еллар эчендә югарыда телгә алынган халыклардан 1 миллион чамасында кеше солдатка алына. Шуларның берничә йөз меңе һәлак була, яралана яки әсир төшә. Гомумән алганда, Русия армиясендәге мусульман гаскәриләре кимсетелгән, начар мөгамәләгә дучар булган һәм әлбәттә сугышның соңгы елларында алар бу хәлгә ифрат дәрәҗәдә ризасызлык күрсәткән.
Герман сугышының төрле фронтларында катнашкан мөселман төрки хәрбиләре инкыйлап башлангач, руслар кебек үк оешу чараларын күрә башлый. Князь Львов кабинеты отставкага киткәннән соң, хөкүмәт башлыгы булган Киренский һич көтелмәгәнчә сугышны дәвам иттерергә карар кыла. Мәскәү һәм Казан хәрби округларындагы мөселман офицерлары һәм солдатлары 1917 елның 15-25 июлендә Казанда мөселман хәрби шурасын җыюны карарлаштыра. Киренский ил сугыш хәлендә җыелышлар вакыты түгел дип, мондый сәяси эшчәнлекне тыеп торган. Шуңа карамастан мөселман хәрбиләре украиннар кебек үк җыелышачакларын премьер-министрга белдерә. Ул вакытта инде төрле төбәкләрдә мөселман хәрби бүлекләре төзү омтылышлары да күренгәли. Мондый бүлекләрнең берничәсе Екатеринбурда оештырыла. Ак мәчеттә 2000 кырым татары милли гаскәри берләшмә төсергә теләк белдерә. Ләкин командир бу ниятләренә каршы чыккач, бөтен кирәк яраклары белән шәһәрдәге татар мәктәбе бинасына шигенәләр.
Керенский мусульман хәрби корылтай үткәрне тыйганнан соң, Казанда алдан чакырылган 1000 кеше урынына 200 делегат кына җыела ала. Корылтайга хәрби шура башлыгы Ильяс Алкин рәислек итә. Беренче Дәүләт Думасы депутаты Сәйдгәрәй Алкинның 4 улы була: Дауд, Ильяс, Сәргәскәр, Җиһангир. Икенчесе Ильяс Алкин һичшиксез гадәттән тыш сәләтләргә ия һәм шул ук вакытта катлаулы холыклы булып үсә. Сугыш башланганда нибары 19 яшендәге Алкин прапорщик дәрәҗәсендә армиядә хезмәт итә. Февраль инкылабы башлану белән ул мөселман хәрбиләре арасында мөһим урын тота. Иҗтимагый эшчәнлеккә сәләте зур булуына бер дәлил 23 яшьлек Ильясның милли шурага сайлануы. Әлбәттә, монда аның хәрби шураның рәисе булуы да зур роль уйнаган.
Беренче бөтен Русия мусульман гаскәриләре шурасы 1917 елның 17 июлендә Казан шәһәр театры бинасында ачыла. Шулай итеп, Киренскийның 2 июлдә үк курылтайны уздыруны тыярга әмер итеп, Казан хәрби округы башлыгы Коровиченкага җибәргән боерыгы хәрби шураның планын җимерә алмый. Әлбәттә, Русия хәрби министрлыгының чаралары да эссез калмый. Ул хәрби бүлекләрдә курылтайга сайлаулар үткәрү тоткарлавы белән чикләнмичә, инде рәсми рәвештә делегат булып сайланган хәрбиләрнең Казанга баруларын булдырмас өчен төрле ысуллар куллана. Нәтиҗәдә кайбер мәгълүматларга караганда, курылтайда нибары 162 делегат катнаша алган.
Китап 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән эзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хәзер әлегенә килеп ирешкән бер хәбәр белән таныштырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Норвегиядагы террор һөҗүмнәре вакытында 76 кеше үлгән дип белдерелә. Ослодагы шартлауда 8 кеше, яшьләр җәйләвендә 68 кеше корбан булган. Алдан 90-дан артык кеше үлгән дип белдерелгән иде. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам. Хөрмәтле тыңлаучылар, Анна Ландыш Харасова әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.